Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z Dvakačovic, které leží na pravém břehu řeky Novohradky, nedaleko Hrochovatýnce. A já jsem teď před evangelickým kostelem s kronikářem Ladislavem Juklem. Pane kronikáři, vaše vesnice, na to, jak je poměrně malá, tak má několik neuvěřitelných zajímavých věcí. Já doufám, že nás na ně dneska na všechny vezmete. Ale asi začneme historii Dvakačovic, jak přišli ke svému jménu, kdy vznikly.
Tak v Dvakačovicích tady působily dva rody Kačiných nebo Kačových a sloučením těchto dvou rodů vznikly dvě Kačovice nebo Vakačovice, no a tou chronologií, jako je Vejvanovice, Trojice, tak na konci C, čili Dvakačovice. A když zapojíme trochu fantazii, tak leží na tom pomyslném kříži, kdy směrem východním 2 km je Hrochův Týnec, směrem jižním 7 km Chrudim, směrem západní 13 km Pardubice a kdybychom se vydali na sever, tak dojdeme zhruba po 4 km do Moravan.
Dominantou obce je evangelický kostel, který je na to, jak je to obec malá, opravdu velký, takže byla tu asi početná evangelická komunita. Od jakých let?
Když Josef II. Vydal toleranční patent 13. září 1781, tak se už zde v okolí přihlásilo více jak 700, tenkrát se uváděl, oudů k této víře. A již mezi svátkama 27. prosince jakýsi pan Cibulka ze Změného sepsal jména těchto 700 oudů a jel s tímto seznamem do Vídně požádat, aby mohl být zde založen, ne ve Dvakačovicích, ale prostě tady v té lokalitě, evangelický sbor.
Dostal to povolení?
To povolení pravděpodobně dostal. Faktem je to, že už v roce 1783 byl tady ve Dvakačovicích založen evangelický sbor, který vlastně bylo mu dovoleno postavit si ne kostel, ale modlitevnu, protože se nacházel, tato lokalita, nebyl zde kostel katolický a je to dost daleko od nějakého centra Pardubic, Chrudimi a tak dále. Takže prvopůvodní modlitevna stála před tímto kostelem a byla z polygonální stodoly. Po vydání toho tolerančního patentu nesměly kostely až do roku 1866 mít vchod do ulice, nesměly mít věž a nesměly mít zvony. Ale Dvakačovičtí začali stavět tento kostel od roku 1854 do roku 1860 a už v té době si dovolili postavit tomuto kostelu věž. A v té věži byly tři zvony, které teda později byly v první světové válce zrekvírovány, ty byly bronzové a po první světové válce se dodali další tři zvony, ale ty už byly litinové. No samozřejmě v době druhé světové války se zrekvírovaly taky, akorát zůstal jeden, který tam je do dneška.
Vedle toho nádherného kostela stojí také fara, byla tu i škola?
Takže škola evangelická byla tamhle dole, číslo 50. Uvádí se, že se tam učilo více jak 50 dětí. Když se dneska podíváte, jak je to mrňavý, tak člověka zaráží, jak se tam mohlo těch 50 dětí vejít. A ještě k tomu, to byl přibytek učitele. Ale jinak tady ta fara, prvopůvodní fara byla postavena samozřejmě ještě před touto stávající. Proč? Protože tady v roce 1954 vypukl velký požár a schořelo zde 9 selských stavení, 5 domů domkářů, nějaký malý domečky a schořela fara, přibytek pastora a modlitevna. Ta modlitevna to byla ta polygonální stodola a proto už se rozhodli evangelíci, že si postaví velký svatostánek.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v evangelickém kostele v Dvakačovicích a já jsem tady s Ladislavem Juklem. Pane kronikáři, jak poznáme evangelický kostel od katolického?
Tak evangelické kostely jsou víceméně jednolodní a věřící, evangeliští věřící vyznávali takzvané 3S, nebo respektive 4, a to znamená světlo, slovo a shromáždění. A proto evangelický kostel je takový proslněný, prosvětlený. Uznávají jenom Boha, nemají žádné svaté a ani zde neuvidíte kříž. Pro ně je důležité slovo.
Kdo tento kostel navrhl?
Tak tento kostel navrhnul architekt František Šmorant ze Slatiňan. A taky taková malinká rarita je, že on se svému řemeslu vyučil i v Itálii, a proto tady máme část byzantských prvků, a to jsou ta kruhová okna jižní strany. A když se podíváme za stoupáně, tak tam vidíme nápisy. Tento nápis, včetně ty výmalby toho výklenku, namaloval známý malíř, architekt Vojmír Vokolek, který ve Dvakačovicích tady 10 let působil. Měl tady chalupu a pronajatou stodolu. A já bych se ještě vrátil, že tady v tom kostele, když evangelici přijmuli helvetské vyznání, nebyli kazatelé, tak prvními kazateli byli Maďaři, pocházeli z Uher. A problém byl, protože neznali jazyk, tak předávat to slovo Boží věřícím. A pak také neměli kde bydlet, takže bydleli v nuzných podmínkách a poměrně se dost jich tady vystřídalo. Na což tady odkazují tyhle ty dvě desky, které jsou tady uvedeny, kolik tady bylo farářů.
Je pravda, že ti první mají maďarská příjmení?
Jan Salaj byl prvním kazatelem, Štepán Ivány, a takhle bych mohl pokračovat. Ale nejvýznamnější osobností kazatelskou byl Karel Znagy, byl to senior obvodu Chrudimského a zemřel 28. srpna 1839 a byl pochován zde. Vlastně dneska, kde stojí tento kostel, tak to byl první evangelický hřbitov. A potom, když se začal stavět tento kostel, tak se tady přicházelo i na ty hroby těch prvních evangeliků, kteří zde byli pohřbeni.
Velkostatkář Ferdinand Kinský podporoval nějak výstavbu kostela?
Ten právě poskytl jak katolíku, tak evangelikům finanční, ale hlavně i hmotnou podporu. Takže tomuto kostelu zaplatil střešní krytinu a daroval dřevo. Dneska, když se podíváme a vidíme těch pár dřevěných lavic a tak dále, tak si někdo může říct, co to je dřevo. Jenže nesmíme zapomenout, že když se to stavilo, kolik dřeva se muselo použít na stavbu lešení, nejenom venkovního, ale i vnitřního. Čili ten Kinský, který vlastnil i Dvakačovický les, takže poskytl dřevo na stavbu tohoto chrámu páně a potom poskytl i finanční podporu na stavbu katolické kaple.
Takže my se teď do kaple Nejsvětější Trojice půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Dvakačovic a jsme tady s panem kronikářem Ladislavem Juklem. My jsme teď před kaplí Nejsvětější Trojice, to je katolický svatostánek. Ve srovnání s tím evangelickým kostelem, který tu máte, je to jen taková malinká stavbička. Přitom ta katolická komunita tady byla větší než ta evangelická.
Aby se vyrovnali nějak nábožensky, tak katolíci si postavili tenhle ten svatostánek, tu kapli Nejsvětější Trojice, a ta byla vysvěcena 4 roky po kostele, čili 1864.
Na pravé straně u vchodu do kaple je i pamětní deska. Byla postavena nákladem Jana Nováka a Anny Manželky a některých dobrodinců. Takže Novákovi to zaplatili?
Nejenom Novákovi, na té stavě se podílela i rodina Kinských, což vlastně dokazuje, až si půjdeme dovnitř a podíváme se na ty nástěnné malby, tak katolíci jako vděk dali za stoupáně oltář namalovaný, tak na vrchol dali znak rodu Kinských. 3 vlčí zuby v červeném poli. Ty vlčí zuby znamenají čest, Bůh a plast.
Tak se jdeme podívat. Kaple je to opravdu malá, jsou 2 lavice po stranách a v čele je znak Kinských z Hermanova městce.
Ano, takže stojíme vlastně před stolem páně, kde je znázorněn na levé straně Jan Křtitel a ten Jan ukazuje pravým ukazováčkem na, a to je daleko větší znázornění, vlevo je Ježíš Kristus a vpravo Pán Bůh. Svatý Otec jako jediný je znázorněn, nemá to okruží, svatý okruží nad hlavou, ale má trojúhelník. A na pravé straně tohohle obrazu, který je široký zhruba 2 metry a vysoký asi tak 5 metrů, tak je svatá Alžběta, čili matka Jana Křtitele.
Na tom obraze je zajímavé, že on je namalovaný i se stíny, takže vlastně z toho máte pocit, že je to opravdu dřevěný oltář, který je v prostoru, je plastický, ale není, je namalovaný na stěně.
Ano, je vystíněný, dalo by se říct 3D formátu dneska, je vystínován, aby právě takto působil. Všechny tyto obrazy, jejich tu 5, namaloval akademický malíř Josef Papáček, který se narodil v Dřenicích a působil potom v Chrudimi a vymaloval mnoho takovýchto sakrálních staveb. A podíváme-li se na strop, tak na stropě vidíme oko Boží, které na nás dozírá, a ty hvězdy po obou stranách nám určují světové strany. A jsou tady dvě lavice. Vejde se, no tenkrát se do nich vešlo do každý 5 věřících, čili 5 a 5 jako desatero. A protože se tady konají mše dvakrát do roka, to je, když je svátek Nejsvětější Trojice, a potom na dvakačovické posvícení, které se koná zhruba kolem toho 16. září.
Nad vchodovými dveřmi jsou okna.
Když tady byly nádherné vitráže, ale bohužel výrostci to vytloukli, takže zůstaly akorát ty vitráže v těch okružích. Je to škoda, byla to část historie a já si nepamatuju a nikde se nedochovala fotografie, jak vypadaly, ale co si pamětníci pamatují, že to bylo poměrně něco krásného.
Z kaple je krásný výhled na protější stráně, na evangelický kostel, a za ním na dřívější oboru dnes Dvakačovický les. A tam my se teď půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety. My jsme dnes v Dvakačovicích a s kronikářem Ladislavem Juklem jsme šli kousek za vesnici do Dvakačovického lesa. Protože tady máte, pane Jukle, velkou zajímavost. Co tady máte? Kde to teď jsme?
Tak nacházíme se na jednom z mohylníků v druhé lokalitě obecního lesa v Dvakačovicích. V této lokalitě se nachází zhruba 45 mohyl žárových hrobů a tyto mohyly jsou v průměru asi tak 12 až 10 metrů a 2,5 metru nad terénem.
My teď stojíme na jedné z nejvyšších mohyl.
Ano, toto je jedna z nejvyšších mohyl. Na této mohyle kdysi byla postavena rozhledna, která sloužila jako triangulační bod. A tato rozhledna byla v 50. letech proschátralost zbourána. Akorát po ní zůstal žulový kvádr, který označuje místo, kde stála. A takové jámy, kde byla ta rozhledna zapadkována.
Ostatní mohyly jsou kolem nás, jsou to takové kopečky. Kdyby to člověk nevěděl, že tam jsou umístěné schránky s popelem, tak by ho to asi nenapadlo. Jak ta mohyla uvnitř vypadá?
Máte pravdu, ono to v první chvíli vypadá jako, že to je po bombardování, jo? Ale jsou to mohyly, kam se ukládaly takové keramické nádobky s popelem zesnulých. A nejenom ty nádoby, ale i různé artefakty. A toto je druhá lokalita. A ta první, ta se nachází směrem jižním, nad Hájenkou se tam říká, tam je 10 mohyl. A tam v roce 1943 archeolog Knorr provedl průzkum 5 z těchto mohyl. A to, co objevil, je uloženo v muzeích tady po okolí. A nálezová zpráva se nachází v Akademii věd.
Co vlastně našel a kolik třeba v jedné té mohyle našel těch schránek?
On měl smůlu, některé ty mohyly byly už asi vykradené, tak nenašel nic, ale v některých, a uvádí se 3, nalezl bronzové šperky, nalezl tam hroty šípů, což dokladuje, že tato lokalita byla osídlena už za doby bronzové a dokonce i doby Keltů.
Ty žárové hroby pochází z jakého období?
Pochází zhruba 400 let před naším letopočtem a některé uvádí se 120 let současného.
Oni ty schránky byly poskládány jedna na druhou a ohraničené byly ještě nějakou ohradou?
Ano, tyhle ty mohyly, aby udržovaly ten pietní tvar, tak se v některých lokalitách se ohraničovaly kameny a ve stráních se zatloukaly kůly, aby se ta hromada nerozjížděla. A když si vezmeme, kolik století tyhle ty mohyly tady stojí, pořád si zachovávají ten svůj tvar. tady nahoře, dole bohužel, jsou ve stráni, tak už se nám rozjíždí a už nejsou tak znatelný. Jo. Ten, kdo by je neznal nebo nevěděl, tak ani neví, oč se jedná.
My jsme v Dvakačovickém lese, to je obecní les?
Ano, toto je obecní les. Tento obecní les kdysi patřil velkostatkáři Týnskému a ten v roce 1935 tento les prodal obci Dvakačovici. A tento les má takovou zajímavou historii. Prvopůvodně sloužil k chovu jelenů pro parfózní hony pardubické smetánky. A v roce 1918 jsem přijel jakýsi zmocněnec s chrudimi, pan Žižka, a 27. prosince nechal všechny jeleny postřílet a zbourat ohradníky. A od té doby tady se jeleni nevyskytují.
Dvakačovický les je dnes užitkový les, to znamená, že obec hospodaří se dřevem.
Ano.
A za peníze, které z něho utržila, se vám podařilo opravit obecní úřad, je to tak?
Ano, část těch peněz, které obec vložila do rekonstrukce bývalé hospody, tak část těch peněz se získala díky tomuto užitkovému lesu. Bylo to sice trnem v oku mnoha obyvatelům, že se tady kácí a ničí, ale jestliže je to užitkový les, tak má taky sloužit k užitku a podle zákona vždy 1/10 plochy toho lesa se musí jednou za 10 let vykácet a znova osadit. Čili jestliže to má 60 hektarů, tento les, tak jednou za 10 let se musí vykácet a zároveň osadit 6 hektarů lesa.
Vy jste za to opravili obecní úřad a jak se vám to povedlo, na to my se teď půjdeme podívat. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují na obecním úřadě v Dvakačovicích. A je tady s námi pan kronikář Ladislav Jukl. Ano, pane kronikáři, tady to voní novotou, protože obecní úřad prošel neuvěřitelnou změnou. Od loňského roku je to úplně jiná budova, nádherná, s krásnou fasádou, ale máte opravené i interiéry. Dnes je tu obecní úřad, ale původně tu bylo něco jiného.
Tak ta budova to byla původně pravdová hospoda a ta sloužila až do konce druhé světové války. Potom pronajali si to bratři Hrnčálové. Ty tady také poměrně brzy skončily, budova chátrala a až teprve v roce 2009 se podařilo bývalému starostovi v aukci koupit tuto budovu za 260 tisíc. No a začalo se tím, že se opravila střecha.
Dnes tu má tedy svůj kancelář starosta. Co se plánuje s těmi ostatními prostorami, protože jsou velké?
Takže je tady takový společenský sál. Pak je tady další místnost. Bylo zamýšleno, že to bude taková hospůdka, ale ono asi to neprojde, aby tady, protože to hospoda se tady neuživí, takže je to taková malinká společenská místnost. Pak je tady knihovna a byt pro správce.
Na stěně tady máte obrazy, které namaloval místní malíř Josef Janek a my se za ním teď půjdeme podívat. Pane Janku, my jsme teď u vás v pokoji, vy tu máte na stěnách plno svých obrázků. Co vy nejraději malujete?
No, nejlepší krajiny. Krajiny tady v okolí, Vysočinu a Orlické hory.
Těch krajinek tu máte neuvěřitelné množství. Dokážete odhadnout, kolik jste jich namaloval?
To vám neřeknu přesně, tady jich je na 200 přibližně, ale na takových 400-500 jsem jich namaloval. A maluju od nového tisíciletí. Já mám CB vysílačku, takže mám spousta přátel, jak na Vysočině, tak to pač se s nima.
Jste radioamatér.
Já jsem vyučený radiomechanik.
Když už jsme k vám přicházeli do domu, tak jste nám otevřel takovým zajímavým zařízením. Vy tady máte spoustu takových strojků, které vám usnadňují a možná někdy taky mám. Ne, život.
Mám, poněvadž, helečte, každý ten vynálezce je línej, jo, tak se snaží si to nějak zjednodušit, no tak mám tady takových dělátek. Lanovku mám přes řeku. To se ještě můžete svíst, jestli máte zájem. Měl jsem tam taky turbínu, jo, na tom obchvatu. Dávala asi 500 W. Když jsem viděl, jak ta voda tam padá bez užitku, tak pán, to by chtělo něco s tím udělat, jo. No tak jsem vymyslel turbínu, takovou ne Kaplanovu, propelerovu, předchůdce Kaplanovy turbíny, jenomže tady je spousta stromů, padá listí a ta turbína byla každou chvilku zacpaná, jo. A tak jsem to zrušil, no.
Vy jste nejenom malíř, vynálezce, technicky zdatný člověk, radioopravář i radioamatér, ale vy jste taky hudebník. Jak jste se dostal k hudbě?
Od malička jsem chodil na housle. To bylo tady v každém baráku někdo hrál. A potom jsem chtěl na nějaký nástroj a kapelník schejbal. On mě říkal, hele, nepokoušej, to máš krátký prsty. Říkal mě vždycky, že mám nejlepší sluch, co měl ty žáky, jo, ale krátký prsty.
Dlouhý uši, krátký prsty.
Ano.
Ale mohl byste nám něco zahrát?
To musíme
zopáknout.
Pokračuje východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes z Dvakačovic. A my jsme tady na zahradě u malíře Josefa Janka. My jsme prošli brankou až nakonec zahrady, vlastně ano. Za zahradou vám teče Novohradka.
Novohradka, ta je teď pěkně zelená, ano.
A je tam ostrov přes řeku.
Tam jsme sekali trávu 3x do roka někdy.
Aha, protože tady bylo vody vždycky dost?
No, tady bylo vody dost a krásná louka, to byla krásná tráva. Na jaře jsem litoval to sekat, protože tam bylo spousta kopretin a těch zvonků a to všecko. Ale no tak se to posekalo, že jo, ale bylo to až škoda to sekat.
Vy jste malíř s estetickým cítěním. Jak jste dostával tu trávu nebo to seno k vám na zahradu?
Po lanovce. Tam jsme měli takovým, tomu říkáme loktuše, že jo, takový z textilu, takový vaky a to se naplnil, manželka mě to plnila, já jsem to přitáhl a odnes jsem to na půdu.
A jak jste tam dostal tu sekačku?
Sekačku jsem tam dostával po lanovce taky. Tady mám takové vzdvíž, kterou jsem tu sekačku vytáhl nahoru, přidělal na lano a sedl jsem si na moji lanovku a přetáhl jsem ji tam.
Nikdy jste neskončil ve vodě?
Ne, nikdy ne. Všecko fungovalo dobře.
Jaká byla tady voda dřív? Dalo se tu koupat?
Tady se dalo koupat, tady bylo krásné písčité dno, tady bylo rybářů. Kolem řeky se dalo projít až do Hrochova Týnce, tam rybáři to měli vyšlapaný cestičku, teď jsou tam dvoumetrový kopřivy a nedá se tam projít kolem řeky.
Kousek dál po proudu Novohradky je stavidlo a u stavidla už na nás čeká pan kronikář Ladislav Jukl. Pane kronikáři, co je to za kanál?
Tak tohle stavidlo odděluje řeku Novohradku od původního Dvakačovického kanálu, dneska nazývané Zmína nebo Zmínka. Tato zmínka je 11,5 km dlouhá, byla kdysi v minulosti 4 metry široká a zhruba 1,30 m hluboká. A na této zmínce byly kdysi v činnosti dva mlýny, jeden ve Dvakačovicích a jeden ve Zmíně. No a tato zmína se potom vlevá do Loučný.
V té druhé části jsou i nějaké zajímavé technické památky.
No za Zmíním jsou dvě technické památky, jedna většího rázu, druhá menší a jsou to dva akvadukty.
Kdy byl ten kanál vybudován?
Kanál byl vybudován v 15. století, vybudoval ho Wilhelm z Perštína a sloužil k napájení rybníků, který právě Perštejnové na Pardubicku budovali.
Takže zmínka už dneska nemá žádnou funkci?
Ne, žádnou funkci nemá. Akorát tu krajinotvornou mezi Dvakačovicema a Úřeticema jsou takové lužní louky. Bohužel to sucho se na tom také podepsalo, ale v minulosti tam byli mloci, čolci, dokonce tam rostla vzácná kytka lilie královská, ale co jsem se tam byl podívat a není tam vůbec nic, to všechno uschlo. Klimatické podmínky se podepsaly i na tomhle stavu.
A tady u zmínky skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Dvakačovic i vy ať už na mohyly nebo do evangelického kostela. Nebudete litovat. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.